pod.gr.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Χίλιες και μία λέξεις». Καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή ρέει σαν ορμητικό ποτάμι εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και θα είμαι ο ξεναγός σας σε αυτή την εξερεύνηση. Θα σας πω πολλές λέξεις. Θα πέφτουν πάνω σας σαν δροσοσταλίδες. Και όταν τελειώσουμε, θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα ελληνικά, τη γλώσσα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κατοικίδια ζώα και θα σας αποκαλύψω πράγματα πρωτάκουστα για την προέλευση των λέξεων που συμβολίζουν τα αγαπημένα μας ζώα του σπιτιού και της αγροτικής ζωής. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Είχατε ή έχετε κατοικίδιο? Εγώ όσο ήμουν παιδί, μόνο κάτι παπαγαλάκια και κανένα δύο χρυσόψαρα είχα. Και μάλιστα, όταν πέθανε το πρώτο χρυσόψαρο, το έθαψα δημοσία δαπάνη στον κήπο και πολύ εθλίβιν. Όταν όμως έφυγα για το κλίνο Νάστη, την Αθήνα, για σπουδές, τότε τσουπ, οι δικοί μου απέκτησαν γάτες στην αυλή, ενώ όσα χρόνια έμενα μόνιμα κάτω, δεν. Εγώ πάλι στην Αθήνα είχα ένα σκιούρο για τρία χρόνια, τον Ναδάλ. Ναι, ο τενίστας ήταν η έμπνευση, αλλά όχι γιατί μου άρεσε, εγώ πάντα ο παδός του Φέντερερ ήμουνα. Απλώς μου άρεσε πολύ το όνομα, Ναδάλ. Πάντως, όσο και αν προσπάθησα να μάθω στον σκιούρο τένις, δεν κατάφερα και πολλά. Είχε μεγάλο θέμα με το βολέ. Στα σερβίς πάντως το πήγαινε συμπαθητικά. Θα ξεκινήσουμε με τους κίνες. Πολλοί από εσάς έχετε έναν κίνα να σας περιμένει με λαχτάρα να γυρίσετε από τη δουλειά σας και να ορμήσει πάνω σας και να σας γεμίσει με σάλια, ένδειξη αγάπης και αφοσίωσης. Καταλάβατε για ποιο ζώο μιλάω. Ο κίον του κοινός δεν είναι άλλος παρά ο σκύλος. Έτσι τον έλεγαν οι αρχαίοι. Και όταν ήθελαν να τον φωνάξουν, κάποια δημοφιλή ονόματα ήταν τα Μπουμπού, Λουλού και Ζιζί. Ούτε καν. Αντιθέτως, κάποια κοινά ονόματα ήταν Άργος, Ορμή, Λέλαψ, Λαμπρός, Λευκός, Θύελα, Θηρευτής και Φύλαξ. Κοινώς, πολλά είχαν να κάνουν με θετικές ιδιότητες όπως η ταχύτητα. Αυτό το κίον το έχουμε στη λέξη κυνηγό, δηλαδή άγω έναν σκύλο, τον οδηγό ή μάλλον καλύτερα αυτός με οδηγεί στο θύραμα. Επίσης τους κοινόδοντες, τα κοφτερά δόντια που έχουμε και τα σκυλόδοντα. Βοηθάνε πολύ στο δάγκωμα της τροφής, αλλά και βοηθούν και τα βαμπύρ όταν πάνε τη νύχτα για ποτάκι. Επίσης το συναντάμε και στους κοινικούς φιλόσοφους, όπως ο Θεός, ο Διογέννης, που από το πιθάρι του τρόλαρε τους πάντες, ζώντας κοινιδών, δηλαδή σκυλίσια. Η στάση ζωής των κοινικών ήταν η αποκήρυξη του υλισμού και αμφισβήτηση του κατεστημένου. Τέλος, το χιούμορ τους είναι η απαρχή του κοινισμού, γι' αυτό λέμε ότι αυτός μιλάει κοινικά. Α, και ξέρετε ποιος ήταν ο αγαπημένος όρκος του Σοκράτη? Μα τον κίνα, δηλαδή μα τον σκύλο. Και το σκύλος που κολλάει, ρε μπρο, θα μου πείτε. Σκύλων έλεγαν το δέρμα ενός ζώου, το τομάρι του, και από εκεί βγαίνει και το ρήμα σκυλεύω, δηλαδή απογυμνώνω ένα νεκρό στρατιώτη και παίρνω τα όπλα του, ή του βγάζω τα ρούχα και τα όπλα, σαν να ήταν το δέρμα του. Σιγά σιγά πήρε την έννοια του σκυλιού, στην αρχή για τα κυνηγητικά σκυλιά, και μετά η λέξη σκύλαξ άρχισε να σημαίνει το κουτάβι, το σκυλάκι, ντε.
Σκυλέσα, τη λύσασα, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε, που έχουν σύναξη οι κορές του κάδμου.
Πάντως, αν αποκτήσω ποτέ κατοικίδιο, θα πάρω γάτα. Μου αρέσει αυτή η αυτοκρατορική τους απάθεια, που όμως πολύ συχνά μετατρέπεται σε τρυφερότητα. Τα νυχάκια μόνο να προσέχετε, ε. Η γάτα βγαίνει από το ιταλικό γκάτα, και αυτό από το λατινικό κάτα. Μα στα αρχαία λεγόταν γαλή, όπως τη λέει και ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, δηλαδή στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Και πώς λέγεται το φίδι που είναι στα δέντρα? Δεντρογαλιά. Ναι, είναι η γάτα των δέντρων. Καλό θα ήταν πάντως να μην πάτε να την χαϊδέψετε σαν ψιψίνα. Εντάξει, το ψιψίνα νομίζω πως καταλαβαίνετε που βγαίνει, ε. Είναι ηχοποιητή λέξη από το ψι-ψι-ψι που κάνουμε για να τις καλέσουμε. Και δεν είναι φοβερό να το σκεφτείτε ότι οι γάτες γυρνάνε με το ψι και όχι φερυπίνη με το ξι. Ξι-ξι-ξι. Ας αλλάξουμε ζώο τώρα. Οι κολοκοτρονέοι, σύμφωνα με το λαϊκό σου ξέ της Επανάστασης, καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Καβάλα πού, στην εντούρο? Όχι, αλλά στα άλογα. Άλογα είναι τα άλογα ζώα, αυτά που στερούνται λογικής. Κομματάκι άδικο θα πω εγώ τώρα, μιας και πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που είναι παράλογοι και τα ζώα είναι εκείνα που δείχνουν ευαισθησία και ξυπνάδα. Στην αρχαία Ελλάδα τα άλογα λέγονταν ήπι. Στο τέλος της Αλεξανδρινής περίοδου το ήπος άρχισε να παραχωρεί τη θέση της στη λέξη άλογον, που χρησιμοποιήθηκε στη στρατιωτική γλώσσα των μεταγενέστερων χρόνων για να διακριθούν τα ζώα, τα άλογα ζώα, από τους άνδρες του στρατού, τις ανθρώπινες δυνάμεις. Από το ύπος τώρα βγαίνουν ο υπέας και ο υπότης, που είναι αμφότεροι έφυποι, δηλαδή επί του ύπου. Το άρμα ή η άμαξα από το 4-1 άλογο λέγεται μόνυπο, ενώ εκείνο που το σέρνουν 4 άλογα λέγεται τέθρυπο. Και που τρέχουν τα άλογα? Στον υποδρόμο. Και ποιος τα φροντίζει? Ο υποκόμος. Και εδώ έρχεται και το αγαπημένο μου ελληνικό όνομα, Φίλιππος, αυτός που αγαπάει τα άλογα. Βασικά έτσι θα ήθελα να με λένε. Αν με φωνάξετε έτσι στο δρόμο, να ξέρετε, θα γυρίσω. Επειδή τα άλογα είναι σύμβολα δύναμης, το συνθετικό υπό άρχισε να εκφράζει πολλάκις κάτι μεγάλο. Όπως τις λέξεις υπόκριμνος, που σήμαινε μεγάλος γκρεμός, κοινό το άλογο γκρέμι. Υποσέλινον, δηλαδή το μεγάλο σέλινο, αλλά και ο υπόπορνος, δηλαδή ο πολύ ατακτούλης. Τέλος, η τουρκική λέξη «ατ», που σημαίνει άλογο, πέρασε στην ελληνική ως «άτι», που χρησιμοποιήθηκε πολύ στη δημόδη γλώσσα αλλά και τη λογοτεχνία. Ο θηλυκός ύπος λέγεται ως γνωστόν φοράδα, που βγαίνει είτε από το όρημα φέρο, δηλαδή το γόνιμο ζώο που φέρνει καρπό, ή από τον άλλο τύπο, το φορβάς, από το τέλειο όρημα φέρβο, που σημαίνει εκτρέφω. Και όταν μιλάμε για πράγματα ασήμαντα, χωρίς καμιά σημασία για τις υποθέσεις μας ή την εργασία μας, λέμε «χέστηκε η φοράδα σταλώνει» ή «και καλά στην καθαρεύουσα και έχοδεν η φορβά συν τι άλλο». Δηλαδή ότι αυτό που ακούστηκε είναι αδιάφορο ή κοινότοπο και γι' αυτό το ίδιο σημαντικό με το ότι η φοράδα έχει σε σταλώνει. Εντάξει, μια δραστηριότητα στην οποία τα ζώα επιδίδονται όπου βρεθούν και όπου σταθούν αδιακρίτως. Δεν είναι και άξια λόγου. Παραδείγματος χάρη. Τα άμα θες, ο Κώστας έκανε blog την άλλη στο Instagram. Και χέστηκε η φοράδα σταλώνει, σιγά την προσβολή. Τέλος, το μικρό αλογάκι το πουλάρι βγαίνει από τη λέξη πόλος με ωμέγα. Ογκυθμό άκουσα, κοινός γκάρισμα. Μα ναι, το συμπαθέστατο γαϊδουράκι που με ανέβαζαν οι παππούδες μου μικρό και πηγαίναμε βόλτες. Και οι δυο, και ο Αργύρης Αλέξης και ο Αρκάς Πάνος. Με βλέπετε, βασικά ακούτε γραμματιζούμενο, είμαι λαϊκό παιδί εγώ. Ο γάιδαρος είναι λέξη πιθανώς σημητικής προέλευσης και μάλιστα αραβική. Το λένε και γομάρι, στην κυριολεξία φορτίο από τη λέξη γέμο, δηλαδή γεμίζω. Άλλωστε, σε πολλά μέρη της Ελλάδος ακόμα λέμε ότι πήγε π.χ. ένα γομάρι ρούχα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Και όπως λέμε ότι κάποιος είναι ολόκληρο γαϊδούριο εκεί πάνω για να δείξουμε το μέγεθος, έτσι έχουμε στην Ελλάδα ένα υπέροχο ζώο που ονομάζεται γαϊδουρογκούστερος. Το έχετε ακούσει? Αν δεν το έχετε ακούσει, ίσως ξέρετε την κουστέρα, δηλαδή τη σάβρα. Απλώς ο γαϊδουρογκούστερος είναι τόσο μακρύς, πολλές φορές πάνω από μισό μέτρο, και τόσο σμαραγδένια πράσινος που μοιάζει με ιγκουάνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ως την ορκομοσία μου στο στρατό, πολύ παλιά, λίγο μετά τη μάχη στα Δερβενάκια, η μητέρα μου έρχασε στο στρατόπεδο με ένα τόσο πράσινο ταγέρ που μια αγαπημένη θεία αναφώνησε: «Μωρίσα γαϊδουρογκούστερος είσαι». Στα αρχαία ελληνικά ο γαϊδαράκος λέγονταν όνος και από εκεί έχουμε τις φοβερές φράσεις «μαλώνουν περί όνου σκιάς», δηλαδή περί μηδαμινού πράγματος, τόσο σημαντικό όσο ο ίσκιος ενός γάιδαρου. Αλλά και το τέλειο «όνος με ελάκτησεν καγό αντιλακτήσω αυτόν», δηλαδή «με κλώτσεις ένας γάιδαρος και θα κάθομαι τώρα εγώ να τον κλωτσάω», που λέγεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαξιεί κανείς να απαντήσει σε προσβολές και ύβρις κακοήθους ατόμου. Τα γαϊδουράκια έχουν τη φήμη υπομονετικών αλλά και επίμονων ζώων. Πάντως το μόνο που δεν αξίζουν είναι να κουβαλάνε στην κουρασμένη πλάτη τους τις ορδές των τουριστών της Σαντορίνη, λες και είναι κακά και μαύρα να περπατήσουν μόνοι τους. Αυτοί είναι περισσότερο μουλάρια από τα πραγματικά μουλάρια, τους ημίωνους. Δηλαδή τα ζώα που είναι μισά γαϊδούρια, ημί συν όνος, αφού είναι επιμειξία μεταξύ αλόγου και γαϊδουριού. Και αν η Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο σε γάλα γαϊδούρας, οι μούλοι, δηλαδή αυτοί που προέρχονταν από μη νόμιμο γάμο, οι νόθοι δηλαδή, δεν είχαν αυτό το προνόμιο. Μάλιστα στη Φραγκοκρατία, ξέρετε, μετά το 1204, εκείνοι που ήταν προϊόν της Ένωσης Φράγκικου και Ελληνικού Αίματος ονομάζονταν Γασμούλοι και δυστυχώς συχνά δεν τους ήθελαν ούτε μια κοινότητα ούτε οι άλλοι ως μπάσταρδους. Είπαμε, είμαι γόνος κοινοτροφικών οικογενειών από τη μεριά των παππούδων μου, οπότε τώρα θα σας πάω στο Μαντρί και τη Στάνη. Θα ξεκινήσουμε με τα πρόβατα που κάνουν μπε. Ακούστε τώρα κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι που το διάβασα. Πρόβατο ήταν αρχικά κάθε ζώο που βαδίζει προς τα εμπρός, που προβαίνει, δηλαδή σαν τη διαστολή προς το πτηνό που πετάει, το ερπετό που έρπει ή το ζώο που ζει μέσα στη θάλασσα και κολυμπάει. σιγά σιγά πήρε τη σημασία του μικρού σε μέγεθος τετράποδου ζώου που βόσκει. Επίσης τα πρόβατα τα έλεγαν μήλα, ναι, όπως τα φρούτα, και από εκεί έχουμε τα επίθετα εύμηλος και πολύμηλος, για περιοχές με πολλά και καλά πρόβατα. Το απολωλός πρόβατον τώρα, από την Καινή Διαθήκη, είναι ο άνθρωπος που παραστράτησε, που παρεξέκλεινε από την ορθή πίστη και την ηθική τάξη και κατ' επέκταση ο διεφθαρμένος, ο άσωτος, από το ρήμα απόλυμε ή τι χάνομαι, από όπου έχουμε και την απώλεια και τα απολεσθέντα. Το αρσενικό πρόβατο είναι το κριάρι, αλλιώς κριός, από την ίδια ρίζα με το κέρας, δηλαδή το κέρατο. Απέναντία στο θηλυκό είναι η προβατίνα, λουκούμι στις απανταχού ταβέρνες. Sorry, προβατίνες. Η πιο γερασμένη λέγεται γκιόσα, αρβανίτικη λέξη. Και επειδή μιλάει για προχωρημένα σε ηλικία ζώα, έγινε και βρισιά. Τι είπες, μωρή γκιόσα? Αυτό κι αν είναι age shaming. Καλά, η γκιόσα, αυτή κι αν είναι να γλύφει τα δάχτυλά σου. Το παιδάκι τους τώρα είναι το αρνί, που βγαίνει από την λέξη αρνίων, υποκοριστικό του αρίν, γενική του αρνός, που σημαίνει επίσης πρόβατο. Βέβαια, η επίσημη λέξη που σίγουρα ξέρετε είναι αμνός. Όμως επικράτησε το αρνί στα νέα ελληνικά, ενώ ο αμνός διατηρήθηκε και απαγιώθηκε ως όρος της εκκλησιαστικής, κυρίως, και της λόγιας γλώσσας. Όπως η λέξη άρτος εναντί της λέξης ψωμί, ο ίνος εναντί του κρασί, έτσι και η λέξη αμνός εναντί του αρνί, απετέλεσαν μια σειρά από λέξεις στερεότυπες της εκκλησιαστικής γλώσσας που καθιερώθηκαν με τον παραδεδομένο τους τύπο στη γλώσσα της λατρείας, ενώ τη θέση τους στην καθημερινή γλώσσα πήραν άλλες, κατά κανόνα νεότερες λέξεις.
Δεν ξέρεις για τη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είναι πίσω από τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους εν μέσω κρίσης, στηρίζοντας 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις με πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ και με μέρισμα στην κοινωνία άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Για να πάμε τώρα στη Γίδα. Συμπαθές τετράποδο και αυτή και μέγα σκαρφαλωτή στα γκρεμμύδια κατά καταράχια. Η λέξη βγαίνει από το Αιγής της Αιγίδος και αυτό με τη σειρά του από το Εξ της Εγός, έξω σε πολλά μέρη την κατσίκα τη λένε ακόμα Έγα. Τώρα, τη λέξη Αιγίδα την έχουμε στη φράση υπό την αιγίδα του τάδε οργανισμού κλπ, δηλαδή με τη στήριξή του. Αλλά τι σχέση έχει η υποστασία με μια γίδα? Αιγίδα ήταν η ασπίδα του Δία, κατασκευασμένη από το δέρμα μιας κατσίκας, της Αμάλθειας. Θυμάστε από τη μυθολογία που τον είχε θρέψει όταν ήταν βρέφος? Αυτή η ασπίδα φτιάχτηκε προς τιμήν της λοιπόν, όταν η Αμάλθεια πέθανε και ήταν σύμβολο ακαταμάχητης δύναμης και εξουσίας. Στην κοινή νεοελληνική, η λέξη «εξ» υποκαταστάθηκε στην χρήση από την ξενικής προέλευσης λέξη «κατσίκα», είτε από το αλβανικό «κατς» είτε από το τουρκικό «κετσί». Α, από το «έγα» βγαίνουν τα εγώπρόβατα, ο εγωβοσκός, αλλά και το δεύτερο ζώδιο για σήμερα μετά το κριός, δηλαδή ο εγώκερος, και ενός ο κατσικοκέρατος. Μάλιστα, το σύμβολο της Κρήτης, το κρικρί, ονομάζεται επιστημονικά έγαγρος, δηλαδή αγριόγιδο. Η αρσενική έγα δεν είναι άλλος από τον τράγο, που προέρχεται από το ρήμα τρόγο, με αρχική σημασία αυτός που τραγανίζει, που κάνει θόρυβο όταν τρώει. Για μένα, λέει, όταν τρως και τα cornflakes χωρίς γάλα, το κάνετε κι εσείς? Η τράγη δεν είναι και πολύ ευώδια στα ζώα, θα το έχετε νιώσει σε κανένα νησί, όπου κατεβαίνουν από το βουνό στην παραλία για να τους δώσουν κάτι να φάνε οι λουόμενοι. Και ολόκληρη η παραλία γεμίζει μια τέτοια μπόχα που οι αρχαίοι έλεγαν για έναν δυσόδη άντρα ότι τράγου όζει και τράγου πνέει. Ένα στοματικό διάλειμμα στον κύριο. Επίσης θα έχετε ακούσει τη φράση «αποδιαπομπαίος τράγος», αυτός στον οποίο ρίχνουμε την ευθύνη, το εξυλαστήριο θύμα αλλιώς. Η φράση «αποδιαπομπαίος» ή «αποπομπαίος», αυτός που αποπέμπουμε, που στέλνουμε μακριά δηλαδή, αναφέρεται στο εβραϊκό έθιμο της εκδίωξης ενός τράγου στην έρημο, αφού προηγουμένως είχαν μεταφέρει σε αυτόν συμβολικά όλες τις αμαρτίες του Ισραηλίτικου λαού. Πόσο βολικό. Τα Χριστούγεννα πολλοί κόσμος έφαγε σαν γουρούνι τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, που αν δεν ξέρετε από πού βγαίνουν, ακούστε παρακαλώ το επεισόδιο «Κάλαντα και ακούω το πούρναρα». Χρησιμοποιούμε λοιπόν το χαρακτηρισμό γουρούνι γιατί είναι πανφάγο ζώο. Αυτό είναι το επόμενο ζώο μας. Βγαίνει από το αρχαίο γρόνα με ωμέγα, το θηλυκό γουρούνι. Όμως οι βασικές λέξεις για το γουρούνι ήταν ο σις του ιός ή ο ίς του ιός, με ύψιλον και τα δύο, και κυρίως η λέξη χείρος, από όπου παίρνουμε το χοιρινό, τον χειροβοσκό, το χειροτροφείο, τον αγριόχειρο, βλέπε αγριογούρνο, αλλά και ένα απρόσμενο ζώο, τον σκατζόχειρο, που ταράταρα βγαίνει από το ακανθόχειρος. Είναι σαν να λέμε το αγκαθογούδουνο. Και μήπως ξέρετε πώς είναι η γουδούνα στα ιταλικά? Είναι σκρόφα. Τώρα γνωρίζετε τι σημαίνει αυτή η γλυκιά υπέροχη βρισιά.
Με συγχωρείτε κύριε, αλλά εγώ το φώναξα πρόσφυγα το ταξί.
Τι λες ρε, σάκλι.
Α, σας παρακαλώ κύριε, μην γίνεστε πρόσφυγος, δεν μιλάνε έτσι σε μια κυρία.
Κερί και λιβάνι.
Τον κακό στον καιρό, παλιά άνθρωπο.
Σκάσω βρε, γαμίλα.
Ανακατής γαϊδούρη.
Σιγάρε παιδιά, ταξί είναι εδώ, δεν είναι ζωολογικός κήπος.
Είδατε τώρα που το λέμε πόσες βρισιές που είναι ζώα χρησιμοποιούμε για να εκτοξεύσουμε εναντίον ανθρώπων. Γαϊδούρι, μουλάρι, γιώσα, γουρούνα, σκρόφα, κρυάρι, γίδι, αλόγα, γομάρι, σκύλα και πόσα άλλα. Ακόμα και έναν που είναι αγαθό, τον λέμε αρνί και πρόβατο. Για να μην μιλήσω για λέξεις που θα ακολουθήσουν όπως βόηδι, μοσχάρι, κότα και γελάδα. Έχετε ακούσει ποτέ κάποιον να βρίζουν άλλον ως ζαρκάδι ή τζιτζίκι? Βέβαια, όταν κάνουμε το επεισόδιο για τα άγρια ζώα και θα δούμε καρακάξες και κίσες, αναμείνετε στο podcast σας. Πάμε τώρα σε κάτι πιο μπόσικο, κάνει μουουου. Έχει λίγο αγαθοβιόλικο βλέμμα, αλλά είναι και εργατικό, μωρέ. Είναι το βόδι, από το υποκοριστικό βίδιον, με ομικρόν γιώτα, ή βούδιον, της λέξης βούς. Από το βούς έχουμε το βόηο ή βοδινό κρέας, τα βόηδη, το βουστάσιο, το ποταμό βοηδομάτι, αλλά και τη βιωτία, δηλαδή τη χώρα με τα πολλά βόδια. Τα ζώα εννοεί. Επίσης, το αγαπημένο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου, ο Βουκεφάλας, ονομάστηκε έτσι γιατί είχε μεγάλο κεφάλι, κοινώς τον έλεγαν βοηδοκέφαλο. Από εκεί έχουμε και το βούτυρο, από τις λέξεις βόδι και τυρί, που μας έδωσε και το αγγλικό butter, στα ελληνικά butter. Τέλος, ίσως έχετε ακούσει τη βουστροφιδών γραφή. Εμείς εδώ και χιλιετίες γράφουμε από αριστερά προς δεξιά, μα κάποτε οι Έλληνες έγραφαν από αριστερά προς τα δεξιά και μετά από δεξιά προς αριστερά διαδοχικά και τούμπαλιν, κατά τον τρόπο με τον οποίο στρέφονται τα βόδια στο όργμα πέραδόθε. Αυτό το στυλ γραφής φαίνεται να καταλήφθηκε τον 7ο με 6ο αιώνα π.Χ. Σας προτρέπω να ψάξετε στο ίντερνετ επιγραφές που είναι γραμμένες βουστροφιδών, δηλαδή όπως τρίβει το βόδι. Το αρσενικό βόδι είναι ο Ταύρος. Να και το τρίτο ζώδιο σήμερα. Αν είστε Ταύρος, προσέξτε τυχαίες συναντήσεις σήμερα και τα άτομα που έρχονται από το παρελθόν. Τυχερός αριθμός το 523,8. Τώρα όμως θα σας πω μια πραγματική προφητεία που δόθηκε κατά τη μυθολογία στον Αγαμέμνονα. Θα μου πείτε, πραγματικός χρησμός και μυθολογία δεν συνάδουν, αλλά ας κάνουμε τα στραβά μάτια. Όταν ο Αγαμέμνονας έφυγε νικητής από την Τρία, πήρε μαζί του ως λάφυρο τη μάντισσα Κασάνδρα, η οποία προσπάθησε να τον προειδοποιήσει ότι η γυναίκα του Κλυτεμνίστρα τον είχε μεγάλο άχτη που θυσίασε την κόρη της Ιφηγένεια. Του είπε λοιπόν, άπεχε της βοός των Ταύρων, δηλαδή να απέχει ο Ταύρος από την Βούν, δηλαδή την Αγελάδα, να μην πάει κοντά της. Την εξέλιξη την ξέρετε. Ο Αγαμέμνονας δεν την πίστεψε. Δυστυχώς η Κασάνδρα, αδερφή του Έκτορε, είχε το χάρισμα της μαντικής, όχι όμως της πειθούς, γιατί την καταράστηκε ο Απόλλωνας να μην την πιστεύει κανείς. Έτσι ο βασιλιάς των Μυκηνών έκανε ένα λουτρό αίματος, αλλά και η Κασάνδρα πήγε από το ελπίδι της Κλυτεμνίστρας. Θα μου πείτε, Αγελάδα την είχε αποκαλέσει στο χρησμό, αλλά μάλλον πιο πολύ την πείραξε που ο άντρας της κοιμότανε με την τροαδία της απεγκύψα, και έτσι πήγε η κοπέλα σαν το σκυλί στα μπέλη. Και γιατί λέμε Αγελάδα? Είναι το βόδι που ανήκει στην Αγέλη, το κοπάδι, που παράγεται με τη σειρά του από το ρήμα άγω, δηλαδή φέρνω, οδηγώ. Το παιδάκι τους λέγεται Μοσχάρι, υποκοριστικό του αρχαίου Μόσχος. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πολλές νεοελληνικές λέξεις δεν είναι τίποτα άλλο από το υποκοριστικό της αρχαίας λέξης. Μόσχος, Μοσχάριον, Μοσχάρι. Πριν πάμε στα πτηνά, ένα τελευταίο ζωάκι αλλά πολύ αγαπημένο και ταυτισμένο με το Πάσχα, όπως και με το Στιφάδο. Υποδεχθείτε το κουνέλι που το έλεγαν τότε κόνικλο, εξού και λέμε κονικλοτροφείο και όχι κουνελάδικο. Τώρα ας πάμε στα πτηνά. Θα μιλήσουμε μόνο για τα οικόσιτα σήμερα. Τα πτηνά που βγαίνουν από το ρήμα ύπταμε, το πετάω δηλαδή, λέγονταν όρνηθες, το ελληνικό όρνης. Από το ρήμα όρνημη, που σήμαινε σηκώνω, και έχει τα γνωστά παράγωγα όρνηθα, που τώρα λέμε μόνο για την κότα, την ορνηθολογία, το κουτορνήθι, και ενώ στο χαζόπουλο. Όσο για τη λέξη που έχουμε τώρα, το πουλί βγαίνει από το πούλος. Ή ντροπή ρε κάπου. Μη φρύτετε. Πούλος ήταν ο νεοσός του πτηνού, από το λατινικό πούλους, που όσο και αν δεν το πιστεύετε, σημαίνει αρχικά γιος και είναι η ρίζα της πιο κλασικής κατάληξης επωνύμων στην Ελλάδα, το Όπουλος, βλέπε Παπαδόπουλος. Περισσότερα επάνω στο θέμα στο επεισόδιο που θα κάνω για τα επώνυμα, στο προσεχές μέλλον. Κακαρίζουν οι κότες γιατί μάλλον τους καθαρίζουν αυγά. Ο Άσταρχε. Σιγά τα ωρά θα μου πείτε, αλλά εγώ θα σας το πω έτσι κι αλλιώς. Η κότα παλιά είχε δύο ταφ, γιατί κότος λεγόταν αλλιώς ο πετινός, από το ρήμα πέτομε, που θα πει πετώ. Όμως η βασική λέξη μακράν για τον κόκορα ήταν αλέκτορ. Πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις, ή πιο σωστά, πριν αλέκτορ αφωνήσε, τρεις απαρνήσιμε. Έτσι δεν είπε ο Ιησούς τον Πέτρο πριν τον προδώσει. Εκεί το έχετε ακούσει σίγουρα. Το αλέκτορ έχει μια συγκλονιστική ετυμολογία, γιατί βγαίνει από το ίδιο ρήμα με τον Αλέξανδρο. Είναι το ρήμα αλέξο, που σημαίνει απομακρύνω, αποκρούω, προστατεύω. Και όπως Αλέξανδρος σημαίνει αυτός που προστατεύει από τους άνδρες, έτσι το αλεξίσφαιρο και το αλεξικέραυνο μας προστατεύουν από τις σφαίρες και τον κεραυνό αντίστοιχα. Ο κόκορας λοιπόν ως βασιλιάς στο κοτέτσι προστατεύει τις κοκέτες κότες. Μια φορά ήμουν που λέτε στη λίμνη Κουρνά στα Χανιά και είχα κάτι χήνες και προσπάθησαν οι αρθρόφοβες να μας φάνε τα φαγητά που είχαμε μαζί μας και όλο αυτό μπροστά μας δεν χαμπαριάζανε τίποτα. Δεν είναι τυχαίο που οι χήνες χρησιμοποιούνται ως φύλακες πολλές φορές. Η χήνα λεγόταν χήν στα αρχαία και μάλιστα υπήρχε η φράση γάλα χινός, δηλαδή και του πουλιού το γάλα, όπως λέμε και εμείς πλέον. Τέλος, η πάπια που κάνει πα-πα-πα και είναι ηχοποιητή λέξη, στα αρχαία ήταν νίσα με ήτα. Όσο για τη φράση κάνει την πάπια, πώς γεννήθηκε. Κοιτάξτε, τα περισσότερα πουλερικά δεν θεωρούνται και ιδιαίτερα έξυπνα. Για σκεφτείτε το άρε όρνιο ή και τον κοκορόμυαλο, σε αντίθεση με τα αρπακτικά πουλιά που θεωρούνται όντως έξυπνα. Π.χ. ξεφτέρι και σαΐνι που είναι το γεράκι, αμφότερα, ο αϊτός κλπ. Τα ήμερα πάλι τα περνάμε για χαζά. Οπότε όταν λέμε κάνει την πάπια, είναι σαν να λέμε κάνει το χαζό. Θα τελειώσουμε με ένα ζωάκι που δεν είναι εκούσια η κόση του, αλλά πιστέψτε με, μια χαρά τρέφεται από ό,τι βρίσκει σε ένα σπίτι στάβλο. Είναι ο ποντικομικρούλης. Στα αρχαία τα ποντίκια ήταν μυς με ύψιλον. Με ύψιλον, όχι με γιώτα, όπως λέμε εμείς οι φίλοι. Η λέξη μυς χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία ελληνική με δύο βασικές σημασίες. Α, ποντικός και Β, μυς του σώματος, στα λατινικά, μούσκουλους, από όπου τα μούσκουλα, που προήλθε μεταφορικώς από τη μορφή και τις κινήσεις, τις συσπάσεις των μυών του σώματος, που παρατηρούνται ειδικά στο μπράτσο και θυμίζουν ποντίκι. Και το ποντικός από πού βγήκε? Η λέξη χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως επιθετικός προσδιορισμός το μυς, ο ποντικός μυς, δηλαδή ένα είδος νυφίτσας από τον πόντο. Στη συνέχεια, ουσιαστικοποιήθηκε κατά παράληψη της λέξης μυς, όπως ακριβώς και στο αρουραίος μυς, δηλαδή το ποντίκι της αρούρης, δηλαδή το ποντίκι των αγρών. Έφυγε το μυς και έμεινε το επίθετο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μας. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σας βοηθάει και θα σας πλουτίζει και αυτή. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και σας περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τις χίλιες και μια λέξεις.
Είμαι ο Πάνος Δημάκης και αυτό ήταν το podcast «Χίλιες και μια λέξεις», μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.